Først skyder, diset og nogle steder tåget vejr, måske også lidt finregn, men i løbet af dagen klarer det op. Svag til jævn vind omkring sydvest, og dagtemperatur i dag mellem omkring 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en, tror jeg godt, jeg kan sige, højspændt dag i det danske politiske landskab. Som vi lige har hørt i nyhederne, så er Morten Bødskov netop trådt ind til samråd. Han skal forklare, ja, han skal vel efterhånden forklare en hel del ting, hvorfor han har misinformeret retsudvalget, hvad han har haft af viden om PETs budgetter og så videre i forhold til Pia Kjærsgaards besøg på Christiania. Alle de ting vil vi prøve at blive en lille smule klogere på i denne udgave af det gode gamle folketing. Men jeg kan sige, at vi også kommer til at beskæftige os lidt med Annette Vilhelmsen, som er i nogenlunde samme båd. Hun skal også i samråd, og der er noget med nogle millioner til huset Zornig. En enkelt million, som blev givet til dem, og så videre. Og i anden time af programmet, der skal vi tale om det såkaldte jordskredsvalg. 4. december 1973. Det har fejret 40 års jubilæum for et par dage siden, og det var en skelsættende dag i dansk politik. Og den skal vi tale lidt om. Og i dag har jeg med mig Ib Christensen, tidligere medlem af Folketinget for Retsforbundet. Velkommen til, Ib.
Tak.
Og Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Og Socialdemokraterne, jo faktisk dengang i 73. Det vender vi tilbage til alt sammen. Og kære venner ude ved højtalerne, hvis du har lyst til at blande dig i debatten, og det kan både være jordskredsvalget, det bliver så først i time to, men også nu, hvor vi tager fat på Morten Bødskov og samråd og PET og hele baduljen, så er telefonerne åbne med holdninger til det, eller spørgsmål til det. Det er 20 24 7 24 7. De herrer, Morten Bødskov var lige gået til samråd ind i Folketinget, og sagen står sådan cirka der, at han i går indrømmede at have, som han selv sagde, misinformeret, andre journalister vil kalde det løjet for retsudvalget, omkring den her sag med PET og Pia Kjærsgaards besøg på Christiania. Mogens Kammer, skal vi starte over hos dig? Hvordan ser du så den overordnet, den her sag?
Ja, der er jo flere lag i historien. For det første kan man jo undre sig over, at Bødskov først gav en forkert forklaring på, hvorfor det pågældende møde, som skulle foregå på Christiania, skulle udsættes. Og derefter så kommer han så frem til nu en forklaring, at det var fordi, der lå en trussel, som han ikke ville fortælle retsudvalget om.
Ja.
Og de stakkels,
eller ikke kunne, tror jeg, han. Altså, det er jo hans argument.
Ja, ikke kunne. Det er jo en fuldstændig vanvittig historie. Man går ud og siger, at her har vi altså siddende et retsudvalg, folk, der er valgt til Folketinget, og Justitsministeriet, PET, får erfaring om en trussel mod disse mennesker. Og den må de sandelig ikke få at vide. Altså, det er jo ikke en børnehave, der er blevet udsat for trussel om et rockerangreb i nærheden. Det er voksne politikere, som sidder med et ansvar, men de kan ikke tåle for at vide, at der er en trussel imod dem.
Mm.
Det hænger jo slet ikke sammen. Altså, hvis historien var, at der var en trussel mod dem, så var de vel retteligt de første, der skulle have noget at vide overhovedet. Kære venner, pas nu på, der er nogen, der er ude efter jer på den ene eller anden måde. Formentlig ikke kun på Christiania, der er jo andre steder, man kan komme omkring ved en politiker, hvis man ikke kan lide hende eller ham. Så det i sig selv er vanvittigt. Og det, man så må spørge sig selv om, det er jo, hvad er det egentlig motiv til, at han lyver? Hvad er motiv til, at han finder på de der historier?
Ja. Som du selv siger, Mogens, der er mange lag i den her historie, og vi skal prøve som et løg og se, om vi kan komme helt ind i midten. Ib Christensen, din sådan umiddelbare reaktion på hele den her sag?
Jeg har en teori om baggrunden for det, som jeg ikke har set eller hørt i nogen medier.
Spændende!
Ja, Pia Kjærsgaard har jo sagt, at hun har været interesseret i at se Christiania. Hun vil gerne opleve Christiania.
Ja.
Og hun har også sagt, at det ikke var nogen provokation, at hun vil derud. Og det kunne jo tænkes, at der har været andre motiver, ikke specielt måske hos hende, men måske hos de meget dygtige PR-folk, som Dansk Folkeparti har, som har resoneret, jamen det kunne jo være, hvis hun kommer ud på Christiania som medlem af Retsudvalget, så kunne det jo være, at det ret nogle rører. Det kunne være, at der kom nogle protestaktioner eller demonstrationer eller aktioner imod hende og udvalget, og så ville man få rubriceret i den offentlige mening, i hvert fald hos de vælgere, der stemmer på Dansk Folkeparti og andre borgerlige partier, at christianitterne jo altså er nogen værre nogen, ikke? Altså det ville altså være et mediestunt, om jeg så vil sige. At det er sådan noget, der også kunne ligge bag. Det er den ene ting. Den anden ting er så, at det kunne være, at Morten Bødskov også er sådan indrettet, fordi i vores dage, der er det jo sådan, at op mod 80% af det politiske liv, så vidt jeg har indtryk af, det går ud på at placere sig i medierne på en fordelagtig måde. Og det kunne så være, at han har fundet ud af, at der var måske et mediestunt, som man gerne ville undgå. Og så er hele musikken gået i gang med hensyn til at finde en dag, hvor Pia Kjærsgaard ikke kunne komme.
Ja.
Det kunne være en teori, fordi så forhindrer det, at der kommer det der mediestorm. For jeg tror ikke på den der forklaring om, eller det, der har været fremme i hvert fald, at det var hensyn til PETs budget. For PETs budget, det er jo, de kan jo få stort set alle de penge, de har brug for, har man indtryk af. Og det er også nødvendigt, at de får nok ressourcer bevares vel. Men jeg tror, at det kan være sådan noget, der ligger bag, at så kunne han forhindre den der mediestolt. Fordi hvis der nu kommer en aktion, så vil det altså placere christianitterne. Og hvis ikke der kommer, så kan man sige, jamen, herre Gud, tænk bare, fordi Folketingets retsudvalg skal besøge Christiania, så er det nødvendigt med sådan et kæmpe opbud af politi.
Mm.
Så under andre omstændigheder, uanset hvordan forløbet havde været, så havde det været en gevinst for dem, der er negativt stemt over for Christiania. Det er sådan set min teori.
Det er en spændende teori. Skal vi lige prøve at gå ned i den så, fordi mediestunt fra Pia Kjærsgaards side, lad os starte der så. Det indebærer vel, at hun... Det er vel et risikabelt mediestunt, hvis vi på nogen måde skal tage til troende, at der er enkelte elementer på Christiania, som vil Pia Kjærsgaard det ondt. Hun risikerer vel at få en brosten eller en ustemt guitar i hovedet derude, så det er vel en halvstor chance at tage for et mediestunt. Man kan jo få opmærksomhed andre steder, kan man ikke?
Jo, men jeg synes jo heller ikke, altså jeg forstår jo heller ikke, at det har været et hovedmotiv for Pia Kjærsgaard. Men det kunne være, at nogen i hendes omgivelser, så meget PR-bevidste folk, kunne se, at der var en mediemulighed der. Ikke? Så, og dertil kommer jo, at hun er jo sikret heldigvis der, ved hjælp af et politimæssigt opbud, som også ville være til stede der på Christiania. Så det skulle altså være med hensyn til fysisk overlast, der skulle der ikke være nogen risiko. Men der kunne være demonstrationer og lignende, som kunne manifestere en vis... afstandsherring til...
Men hun kom jo derud, og der var jo ikke synderligt...
Nej, det er jo det.
Og synderligt det er jo derfor, larm derude. Der var jo den guitarklimten, der altid er.
Ja, nej, og det er jo også derfor, at det hele forekommer jo vildt overdrevet, at der skulle være sådan en stor risiko for Pia Kjærsgaard eller for retsudvalget i at komme på Christiania. Det viser sig jo åbenbart, at det var der i virkeligheden ikke. Derfor skal man selvfølgelig tage alle forholdsregler. Men vi har jo ikke hørt noget om den trussel, der skulle være. Det har man ingen til hørt om. Og jeg kan da godt forstå, når nu ministeren siger, at det kan man ikke fortælle retsudvalget, fordi hvis man fortæller retsudvalget, hvad det var for en trussel, der var, hvis der altså var sådan en ekstraordinær trussel, konkret trussel, så vil det jo i løbet af no time sprede sig til medierne. Det ved vi, når der forhandles i Udenrigspolitisk Nævn, for eksempel, og Udenrigspolitisk Nævns medlemmer er pålagt tavshedspligt, så ved vi altså et øjeblik efter i medierne, så hører vi og læser i avisen dagen efter, hvad der har været sagt af fortroligt ting i Udenrigspolitisk Nævn, hvis det er noget, der er interessant. Så derfor så den der tavshedspligt, som retsudvalget skulle være pålagt, hvis de fik at vide, hvad der var af trussel, den giver ikke noget for. Så derfor kan man sige, at det har ministeren for så vidt ret, at han vil gøre det over for det særlige PET-udvalg, som er pålagt særlig tavshedspligt. Der vil han redegøre
for. Han vil redegøre over for, jeg tror, det hedder kontroludvalget.
Ikke over for retsudvalget. Mm. Det der må man nok sige, at det har ministeren ret. Hvis der er altså forelæsning, og det problematiske situation er jo, at ministeren kan jo kan jo dække sig ind under, at han kan ikke fortælle, han må ikke fortælle og kan ikke fortælle, hvad den konkrete trussel var, fordi det vil skade PETs kilder måske. Så derfor kan han dække sig ind. Så den er
det er jo også det, han siger, og det, men det er vel et problem i sig selv, men det vender vi lige tilbage til, at Morten Bødskov ikke føler, at han kan fortælle retsudvalget noget, fordi han tænker, det slipper ud. Det er vel et problem i sig selv. Men lad os lige holde fast i det der med mediestøndet, Mogens Kammer. Tænker man i de baner, tænker man, nu sender vi Pia Kærsgaard ud, så bliver det lidt rav i gaden, så får vi lidt sympati, fordi nogle af hippierne begynder at kaste med sten. Altså, så er der point til os.
Overhovedet ikke. Jeg synes, Ib Christensens teori er meget fortænkt. Altså, for det første går man jo ikke hen og udsætter Pia bevidst for en eller anden risiko for at få mediedækning. Der er som en mediedækning rigeligt på så mange seriøse ting, så den slags ting ligger overhovedet ikke i kortene. Pia Kærsgaard har ønsket at komme ud og ved selvsyn konstatere, hvad situationen er på Christiania. Og ærligt og redeligt, altså de almindelige christianitter er jo fredelige mennesker, de vil jo aldrig finde på at gøre piger noget. Det er det ene. Det, som vi har oplevet af uroligheder, det handler jo om, når politiet kommer ud og vil fange disse narkohandlere, der er derude, og hvor nogle kriminelle elementer, der får deres forretning forstyrret, er i stand til at jage politiet ud ved stenkast og så videre. Og selvfølgelig kunne man teoretisk tænke sig den mulighed, at bøllerne, de kriminelle, ville jage politiet og retsudvalget ud. Men ærlig og redeligt, det er altså et retssamfund, vi lever i, og myndigheden over, hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt, den kontrolleres af politiet og de dertil indrettede domstole. Det er jo ikke sådan, at man må sige, at vi befinder os her i et terrorramt område, hvor hvide mennesker ikke kan komme ind. Altså, det er jo helt, helt absurd, at politiet skulle tænke på den måde.
Men så lad os prøve at se lidt nærmere på den der konkrete trussel. Og inden vi går i gang med det, så vil jeg bare lige sige, at vores radiostationen her, 24-7's politiske redaktør, Jesper Thermansen, er til samrådet, og han vil give os løbende det sænger, vi har ham igennem her cirka klokken halv, eller hvis der sker noget afgørende nyt, så tager vi ham igennem, når der sker noget. Så hvis vi får noget at vide om den her trussel, så skal vi nok få Jesper Thermansen igennem, så snart der dukker noget op. Men sagen er jo nu, at Morten Bødskov har sagt, at han hverken vil eller kan udtale sig om den her. Han vil ikke engang sige, om det er en konkret eller en generel trussel, men han har ligesom hintet lidt, at der var en konkret trussel. Men han vil ikke sige, hvad det er. Men Mogens Kammer, er det ikke et problem, at han ikke kan sige, eller vil, det er jo så, må vi jo så finde ud af, men det er, at han ikke stoler på retsudvalget? Og tænker, jeg kan simpelthen ikke sige til Anne Baastrup og de andre derinde, Carsten Lauritsen fra Venstre osv., jeg kan ikke sige til dem, hvad det er, fordi det kommer til at sive.
Altså, hvis vi nu antager, at der var en trussel, at PET havde viden om, at nogle fæle folk, det måtte jo være altså terrorister og den slags, der vil slå politikere ihjel og så videre, kunne tænkes at benytte besøget på Christiania til et sådan overfald, så ville det jo ikke være på nogen måde problematisk, at ministeren sagde til retsudvalget, vi har nogle efterretninger om, at der er en risiko for, at der sker noget meget ubehageligt. Vi kan ikke gå i detaljer om det, fordi det vil så afsløre vores kilder, men vi må anbefale, at det besøg, det aflyses for nærværende. Det kunne han jo bare have sagt.
Ja.
Han har jo ikke pligt til at sige, ja, men altså, Ali og Mohammed har stukket hovederne sammen og har planlagt at sprænge retsudvalget i luften, og det har vi hørt fra Peter og Søren, som er vores dækagenter. Altså, sådan foregår det jo ikke, vel? Altså,
Nej, igen. Men hvorfor siger han så ikke det? Det er jo det, der er så spejet i den her sag. Ja. Det giver, jeg synes heller ikke, det giver nogen mening.
Nej, det giver ingen mening.
At han begynder at finde på ting og skal inddrage daværende politidirektør Johan Reimann og få ham til...
Som slet ikke er part i sagen.
Som ikke rigtig er part i sagen, men bliver inddraget, fordi Morten Bødskov beder ham om ikke at aflyse nogle møder, så han ikke kan komme med på den der... Altså, det er meget spejet lige pludselig.
Det kræver større indsigt i i Bødskovs hjernevindinger, end jeg er i besiddelse af. Jeg kan simpelthen ikke forstå det hele, og det virker som om, at der er et helt andet motiv, som han ikke vil ud med, og som han med eller uden grund har følt sig foranledet til at aflyse besøget på. For.
Jamen, men hvad skulle det være?
Ja, det kunne jo for eksempel være det forhold, at der var peget på flere ting, at han var bekymret for, at et besøg fra Folketingets side, og dermed med Pias deltagelse, ville føre til en stærk kritik af den manglende politiindsats over for hashhandel og anden narkotikahandel og anden kriminalitet. Det er jo et sted, hvor desværre, hvor kriminelle kan gemme sig. Og at det ville afsløre en mangelfuld politiindsats, en mangelfuld bemanding i politiet, og en eftergivende retspolitik i det hele taget, hvor man lader 5 og 7 være lige og ikke udviser folk, som skulle være udvist, og i det hele taget holder hånden over folk, der ikke skulle holdes hånden over. Det er jo, altså denne regering har jo ført en ordentlig slap retspolitik.
Så, jeg skal bare lige forstå det, Mogens. Så det her, det handler om, at, og det er, sådan, det er bare en teori, men at Morten Bødskov aflyser det her besøg, fordi han er bange for det, retsudvalget vil se, som så vil falde tilbage på ham som justitsminister.
Ja.
En slap justits.
En afsløring af mangelfuld forretningsførelse, hvis vi nu skal sige det
ja, sådan lidt business.
Ja.
Ib Christensen, er det... Det kan det være noget?
Ja, det kan godt, sammen med andre motiver, som det har nævnt, så kan det også i høj grad have spillet ind, fordi der er jo i lang tid, i årevis faktisk også, og i lange perioder, været meget en polemik omkring Christiania, den omfattende hashhandel og kriminalitet, der trives der. Så derfor var det ikke ligefrem justitsministerens livret, at retsudvalget ville besøge Christiania. Mm.
Så skal vi lige have fat i en anden detalje, fordi Morten Bødskov siger jo, at han ikke var bekendt med hele det her, den del af sagen, som går forud, at Jakob Scharf, tidligere nu afgået chef for PET, har beordret smugkig i Pia Kærsgaards kalender, for ligesom at få, ikke for åbenlyst, få aflyst de her, flyttet de her møder, så Pia Kærsgaard ikke kunne komme med på turen. Så Morten Bødskov siger jo, at det har han ikke kendt til, at han først er i anden række. Så må vi jo antage, hvis Mogens teori er rigtig, at han også taler usandt her. Mm. At han har haft kendskab til Jakob Scharf. Måske endda, at det er gået den anden vej, at Bødskov ligesom har sagt, ved du hvad, Scharf, vi skal ikke have nogen derud.
Nej, det kan godt
Det er godt for dig, Scharf, så sparer du nogle penge, det er godt for mig. De ser ikke noget.
Jeg har læst den kommentar, han havde i Politikken, Bødskov her.
Jeg sidder med den her.
Ja, og den er kryptisk vedrørende det der. Den er kryptisk, altså jeg læste den flere gange, uden helt at kunne dissekere den.
Hvis jeg må citere fra den, så jeg ved, hvor du synes, det er kryptisk. Ja. For han siger, Pia Kærsgaard tror heller ikke på, at jeg ikke kendte til PETs efterfølgende overvejelser om at lægge besøget på et tidspunkt, hvor hun ikke var i landet. I denne uge fik jeg PET-chefens svar på beskyldningerne. Før det havde jeg ikke vished for sagens rette sammenhæng.
Det kan fortolke sig meget.
Det kan jo betyde hvad som helst.
At PET-chefen ville holde sin mund om den, så ja. Det kunne det jo godt være. Men det kunne jo også være, at altså, han virkelig havde glemt det. Men altså, det værer jeg mig ved at tro. Det er trods alt ikke så lang tid siden. Så det er en af de mystiske ting. Altså kort og godt, altså, jeg synes rent udsagt, Folketinget ikke kan have tillid til den justitsminister. Ganske enkelt.
Mm. Er du enig, Mogens?
Ja, altså, jeg tror heller ikke på den forklaring. Altså, hvilket motiv skulle Scharf have til... Altså, Scharf kunne da være fuldstændig ophøjet ligeglad med, om Pia fik sat fingeren på nogle ømme punkter derude. Tværtimod kunne han jo sige, at hvis Pia er i stand til at overbevise Folketinget om, at vi har for få ressourcer, så får jeg nogle flere penge at gøre med, nogle flere folk, og så...
Men Scharf tænker vel ikke ubetinget sådan. Scharf tænker vel også... ikke kun i penge, han tænker vel også, at det er et skidt sted at være. Altså, jo færre konfrontationer PET kan have ude på Christiania, jo bedre for Scharf. Han har ikke interesse i at få en masse penge, og så føre krig ude på Christiania. Uafladeligt. Det spiller
men
altså, også ind.
Men det er jo ikke Scharfs opgave. Scharfs opgave er at udføre det arbejde, som regeringen sætter ham til. Derfor vil han jo næppe, og det er jo det centrale i det her, han vil da næppe træffe beslutninger af den art, uden at rådføre sig med justitsministeren. Mm. Altså, kære justitsminister, vi kan finde en undskyldning for ikke at få Pia Kærsgaard derud. Er du interesseret i det? Ikke? Altså, det er jo gætværk. Vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvad der er foregået inde i hovedet på de to mænd. Vi snakker om det, får vi måske heller aldrig at vide. Men sagen har jo så mange mystiske elementer, at man ganske enkelt ikke kan tage de forklaringer, der er kommet frem, for gode varer. Jeg mener, at indicierne er så stærke for, at der er foregået noget, som ikke skal foregå i et demokratisk samfund, og det bør føre til, at ministeren falder. Mm.
Det er vel hævet over enhver tvivl, at der er foregået noget, som ikke bør foregå. Jævnfør, at Morten Bødskov i går er ude og undskylde, at han har løjet for retsudvalget. Allerede der er der jo foregået noget.
Det er slemt nok.
Men Schaff
men
har...
Han
ja, det er jo så det, vi skal prøve at finde ud af, og det er jo så også det, de sidder og bokser til ham under samrådet. Vi får en rapport derfra lige om 5 minutter. Men Schaff har jo selv været ude, kilder i PET har fortalt til Ekstrabladet, at det handler om økonomiske hensyn også. At man mener, at man simpelthen bruger for mange penge på at beskytte Pia Kjærsgaard. Hun er jo, skal vi lige huske, kun suppleant i retsudvalget. Og derfor tænker de, kan hun ikke blive hjemme, så sparer vi altså lige nogle gode basseører ved det der besøg.
Jeg tror ikke, at det har været hovedmotiv, men det har været en god undskyldning over for PETs øvrige personale, at man kan sige, at man har taget hensyn til økonomien, og det er derfor. Jeg tror ikke, det er det egentlige motiv. Jeg tror, der er altså nogle politiske motiver bagved. Jeg tror, det er helt afgørende, at der er disse motiver. Mm. Og så må man også se på den der PET-chef. Han startede som ministersekretær, som mappebærer for en minister.
Ja.
Og det er et typisk karriereforløb, fordi hvis de gør sig uundværlige for en minister og gør sig godt, så har de en chance for et vældigt arbejdsmang. Og det kom han jo ind. Han fik jo et vældigt arbejdsmang. Han har haltet fuldstændig i overensstemmelse med og efter instruks fra og fuldstændig koordineret og med politisk rygdækning hos justitsministeren. Det er der overhovedet ikke skygge af tvivl om. Han er har været en ekstremt lojal embedsmand, men han er muligvis kommet ud i noget, som er sket for andre embedsmænd, for eksempel i Udenrigsministeriet, ved at tilbageholde nogle oplysninger eller manipulere noget for at tjene ministerens sag. Tamilsagen var jo også en sag fra Justitsministeriet, når man nu skal se på en endnu alvorligere sag, hvor embedsmænd faktisk gik over, hvad de egentlig burde som embedsmænd, men hvor de gjorde det for at tjene ministeren.
Ja.
Og det har denne her PET-chef sandsynligvis også gjort. Så hovedskurken her, det er og bliver justitsministeren. Det er ham, der har ansvaret både officielt og reelt. Det er ham, der har taget beslutningerne.
Mm-hmm. Og hvis man virkelig vil have den store konspiratoriske hat på, så var Johan Reimann, tidligere politidirektør, han var sekretær for Erik Nien Hansen under Tamilsagen, hvis man vil køre den helt derop. Ja. Det behøver vi ikke at gøre lige nu. Jeg vil blot minde om, hvis man er ny lytter og lige støtte til, det her det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Ib Christensen fra Retsforbundet og Mogens Kammer fra Dansk Folkeparti. Og vi er i gang med, så godt vi nu kan, at skralde lagene af sagen om Morten Bødskov, som lige nu sidder i samråd, og om 5 minutter får vi en rapport derindefra fra vores politiske redaktør Jesper Termansen. Men lad os lige prøve en gang at holde fast i det her med Jakob Scharf og PET. Og i øvrigt, hvis man har lyst til at blande sig, så er telefonerne åbne 20 24 7 24 7. Vi tager imod spørgsmål og kommentarer, og hvad der ellers måtte være derude. Men som sagt, Jakob Scharf og PET, det hele starter jo i virkeligheden med, at 5 tillidsfolk fra PET klager over, at de er blevet bedt om at kigge i Pia Kjærsgaards kalender. Så man kan sige, hvis den klage ikke var kommet, så er det nok ikke sikkert, at vi havde siddet, hvor vi sidder nu. Det havde vi måske, men vi havde nok diskuteret noget andet. Og det er ikke sikkert, at Morten Bødskov havde været i samråd. Handler det også en lille smule om, at der er et eller andet i PET, der er helt mystisk? En ting er, at Jakob Scharf nu er blevet gået på den her sag, men er der et eller andet derinde, der stadigvæk sejler, Mogens Kammer?
Jo, men altså, man skal jo ikke forestille sig, at det er sådan, at PET går hen og hacker ind i Pia Kjærsgaards lommebog, eller register over mødeaftaler. Det er sådan, at Pia er undergivet en beskyttelse fra PET, og i den sammenhæng har PET adgang til hendes kalender, således de kan se, hvor hun er, og hvor der skal stilles beskyttelsesforanstaltninger til rådighed.
Ja. De ved, hvor hun er, og hvad hun skal i fremtiden og sådan noget, af sikkerhed.
Så der er ikke, nogen, noget underligt i det. Det, der er det underlige, det er, at man vil bruge sit kendskab til, hvor hun er, hvornår, til at planlægge, hvordan man kan undgå, at hun kommer med på et givet besøg. Ja. Og det er det,
altså,
der er
mislige. Altså, Pet er blevet bedt om at finde dage, hvor de ved, at Pia Kærsgaard ikke kan.
Ja. Og det er altså ikke noget med, at de sidder ved en computer og hacker ind i Christiansborg.
Nej, de har den til
det er simpelthen en adgang. Men det er jo selve det, at de bliver bedt om at kigge i hendes kalender for at finde ud af, hvornår vi har en god grund til at placere det møde, fordi for der kan hun ikke være til stede. Mm. Det er jo helt i skoven. Altså, hvis vi nu bare tog forklaringen for pålydende, så ville man fra justitsministerens side, eller eventuelt PETs side, gå til Pia Kærsgaard og sige, kære Pia, hør nu her, vi er bange for, at vi ikke kan yde den fornødne beskyttelse, fordi vi har nogle informationer om en terrorgruppe, som holder til i nærheden af Christiania, og de har alt for mange muligheder for at ligge i tagvinduet og skyde dig derudefra.
Ja.
Så vil du ikke nok lade være med at kræve, at vi skal iscenesætte den beskyttelse. Så vil hun have sagt, jo, selvfølgelig, det skal vi da undgå i den situation.
Ja.
Så det, disse søforklaringer om at hemmeligholde osv. er simpelthen opbundet med et andet formål.
Men vi har vel, så er der vel to problemer, fordi absolut søforklaringerne er et problem, men det er vel også et problem, det her med, for Pia Kærsgaard har jo så senere været ude at sige, at hun fornemmede, at der var uler i mosen, og har simpelthen været ude. Det første besøg på Christiania bliver så aflyst. Så kommer det andet forsøg, som så lykkes, men muligvis kun fordi Pia Kærsgaard fornemmer, der er uler i mosen, og først skriver besøget i sin kalender 2 dage, inden det skal ske, så de nærmest ikke kan nå at få det flyttet. Og der har vi vel et andet problem, at folk som Pia Kærsgaard, og dermed nærmest vel i virkeligheden os alle sammen, at man kan ikke have tillid til PET. På den baggrund, at hun er nødt til at hemmeligholde ting for PET, det går jo ikke. Ib Christensen, gør
det? Nej, det går bestemt ikke. For at komme tilbage til det, du også startede med før, der har ganske givet været, og er måske stadigvæk et meget dårligt samarbejdsklima i PET.
Ja.
Og det er også en væsentlig grund til, at den tidligere chef altså blev tidligere. Så det har været en væsentlig årsag også til, det har været en væsentlig årsag til, at det i hovedet kom frem, at de henvendte sig til Ekstrabladet omkring den sag.
Mm.
Det er der ingen tvivl om. Så det er en væsentlig forklaring. Der er i det hele taget, der trængs til en udrensning. Men det er egentlig meget paradoxalt, fordi samtidig med, at man hører om de der samarbejdsproblemer i PET, så er det jo vitterligt sådan, at PET har gjort en fremragende indsats her under terrortruslen. Altså, de har afværget flere terrorforsøg, også med bistand selvfølgelig af andre landes efterretningsvæsen, men de har altså faktisk formentlig afværget flere. De har altså gebærdet sig at være styret meget bedre, må man indrømme og erkende, end under den kolde krig, hvor det ikke lykkedes at fange en eneste spion eller lignende. Ikke?
Mm.
Hvor talentløst de var. De aflyttede min telefon. Altså, min telefon blev aflyttet. Jeg var protesttaler foran den sovjetiske ambassade, da de besatte på etårsdagen, da de besatte Afghanistan. Ikke sandt? Jeg var til en fredskonference i Prag i 82, hvor jeg opfordrede den kommunistiske regering til at løslade Václav Havel. Ikke? Alle de der ting. Det forhindrer dem ikke i at aflytte min telefon. Både i Folketinget og på min arbejdsplads og privat.
Mm.
Formentlig også i Folketinget. Det tør jeg dog ikke sige. Men i hvert fald på min arbejdsplads, prøver jeg lige frem at høre klikken, når de satte sig på. Det er fuldstændig latterligt.
Var der tunge åndedrag?
Så opfører de ressourcer på at aflytte mig. Der var ovenkøbet sad i Folketinget, sandt?
Ja.
Mens andre agenter osv., de løb fri. Dem kunne de ikke finde ud af. Den har været elendig ledes under den kolde krig. Det er min påstand. Mm. Eller min erfaring også. Hvorimod den her under terrortruslen her faktisk har været dygtigt ledet, må man sige. Både under den nu afgåede chef for tidligere, så hvad angår den faglige kompetence, har der formentlig ikke været noget at komme efter.
Så det er jo en meget interessant vinkel, Mogens Kammer, fordi det er ikke en, der sådan er blevet udbredt, og nu går der også klapjagt ind på Morten Bødskov fra medierne, fordi det er en nem sag at forklare, om man så må sige. Det er en minister, der står til at blive vippet. Det kan alle forstå. Men for jeg læste Anne Knudsens leder i Weekendavisen, i den her weekend, og hun argumenterer jo i retning af det, Ip siger, nemlig at Morten Bødskov har jo sådan set kørt PET ret effektivt. Selvfølgelig under Jakob Scharf og tidligere Bonnichsens ledelse. Der har ikke været nogen terrorangreb, man har fået afværget, hvad der er. Og at den her sag er meget lille, og sådan set ikke burde være nok til at vælte Bødskov. Hvad siger du til det?
Ja, altså, for det første lad mig lige sige, at Bonnichsen har aldrig været chef for PET. Han har været indsatsleder, men
operativ chef, tror jeg, han var.
Ja, men det er en af mange. Men altså, det er jo i øvrigt underligt, at Bonnichsen igen og igen dukker op som det uofficielle talerør for en tjeneste, han er pensioneret for. Men jeg mener ikke, at samarbejdsproblemerne i PET har noget som helst med den her sag, eller med Pia Kjærsgaard at gøre. Problemet omkring de fem, der klagede over, at de skulle kigge i Pias mødekalender, har jo ikke været den udløsende faktor for hele det problem, der har været omkring dårlige samarbejdsforhold og diktatorisk ledelse. Det er jo rigtigt, at PET har haft held med at forud...
Må jeg stoppe dig der? Ja. Må jeg sætte et komma? Fordi vi har Jesper Thermansen igennem inden for samrådet.
Ja.
Så hører vi lige, hvor vi er.
Ja.
Så samler vi op igen.
Det gør vi.
Det lover jeg. Jesper Thermansen er med os inden for samrådet. Og Jesper Thermansen, hvor langt er de nået?
Ja, forløbig er det stadigvæk Bødskov, der er i gang med at give sin gennemgang af sagen, sådan som den ser ud. Og jeg synes, det mest opsigtsvækkende, vi har hørt indtil nu, det er, at Bødskov sagde, at normalt ville han ikke sidde og gå ind i detaljer over for retsudvalget om den sikkerhedsvurdering, der lå til grund. For eksempel i et besøg som det, der fandt sted, eller skulle have fundet sted i februar 2012. Men det var en usædvanlig sag, og den kaldte på usædvanlig procedure, og derfor gik han længere, end han normalt ville have gjort. Det, han så forklarede og sagt på jævnt dansk, det var, at sådan som PET havde de efterretninger, som PET havde på det tidspunkt, var, at situationen på Christiania var meget spændt. Og selvom politiet ville være mødt op med en meget massiv styrke på Christiania, så ville man ikke nødvendigvis have kunne forhindre, at enkelte medlemmer eller mange fra retsudvalget ville være blevet overfaldet. Man vidste, at der var interne stridigheder mellem pusher og andre personer på Christiania på det tidspunkt, og efterretningstjenestens informationer var en sådan karakter, at man mente, at med relativt kort varsel, så ville man kunne mobilisere omkring 200 mennesker med kasteskyts, forskellige former for våben osv., som ville kunne overfalde retsudvalget. Og det var en skærpende omstændighed, at Pia Kjærsgaard og Peter Skorp skulle deltage i det besøg på Christiania. Så derfor vurderede han, at det var for farligt. Og det synes han normalt ikke, at man skulle dele de oplysninger med retsudvalget, men nu gjorde han det altså i den her situation for at legitimere, hvorfor han valgte den her procedure. Og ellers så var meget af det, han indtil nu har, eller meget af det, han indtil nu har forklaret, ligger i sporet af det, vi godt kender, at han har argumenteret for, ja, det var rigtigt, han var nødt til at komme med en usandhed. Men han kunne altså ikke gå ind og sige, hverken til Anne Baastrup, SF'eren, der var formand for retsudvalget, eller til Pia Kjærsgaard, hvordan det reelle billede var. Ikke bare af hensyn til de formalier, der var, men altså også fordi, at man ville kompromittere de politimeddelere, som politiet betjente sig af, hvis man alt for konkret fremlagde de oplysninger, som politiets efterretningstjeneste var i besiddelse af på det tidspunkt.
Okay, men Jesper, det er vel også lidt usædvanligt, at han så nu fremlægger så meget, når han i går ikke ville fortælle om en konkret trussel, og så nu på samrådet siger, jamen så nu skal I bare høre, nu får I hele beduljen.
Ja, det er jo så vanligt, og det han jo så siger, det er, at nu er det så altså 2 år siden næsten, at de her begivenheder fandt sted. Og derfor så må han jo i samråd med politiets efterretningstjeneste have vurderet, at hvis han skulle redde sit eget liv, var det vigtigt, at han gav de her oplysninger. Og skaden var nok ikke så stor, fordi de personer, det handlede om på det tidspunkt, de meddelere, det handlede om, der må man jo altså have vurderet, at nu har der gået så lang tid, så deres enten er de færdige som meddeler, eller også er det ikke så kompromitterende, som de ville have været tæt på.
Okay. Jesper Thermansen, forløbig tak til dig. Vi tjekker ind med Jesper Thermansen og samrådet senere i udsendelsen. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Du lytter til, ja, som sagt, Det Gode Gamle Folketing. I dag her besøger Ib Christensen og Mogens Kammer. Og Mogens, skal vi lige vende, hvad Jesper Thermansen fortalte derindefra. Nu har vi altså fået at vide, hvad den konkrete trussel var.
Jeg vil sige, det er jo en fuldstændig syg forklaring. Altså, hvorfor skulle justitsministeren i den situation, som påstås at foreligge der i februar 2012, hvorfor skulle han ikke kunne gå til retsudvalget og sige, kære venner, I ved, vi har haft en masse ballade derude, vi ved, at politiet flere gange er blevet stenet ud af Christiania, og vi mener faktisk ikke, at vi bør bruge alle de penge, det koster at beskytte jer tilstrækkeligt. Punktum.
Mm.
Det kunne han jo have til enhver tid have sagt. Så det her, det er simpelthen en søforklaring. Det holder ikke.
Mm. Jamen, jeg tænker lidt det samme. Det virker, for, som du selv talte om før, som vi talte om inden det her samråd. Altså, man kunne forstå det, hvis det var altså en enkelt terrorist, eller en snigskytte, eller et eller andet vildt, de havde hørt om, og som virkelig var noget infiltreret, og man kunne ikke afsløre noget, altså, der minder om kilder. Men det her er jo 200 ballade med, og det har vi dog set før, uden at det skal være godt, men vi har dog hørt til det før. Det virker, jeg synes, det virker lidt mærkeligt. Men Ib Christensen, hvorfor kan han ikke sige det? Hans eneste argument er jo, han vil ikke sige det, fordi det vil kompromittere kilder.
Jamen, så nu kommer han jo ud med det alligevel, hvis det er, så er den rigtige forklaring.
Jo, men nu mener han så, at det er forældet.
Jeg tror ikke på den forklaring heller. Det tror jeg ikke. Og det, som jeg også synes er mystisk, fordi han kunne selvfølgelig lade være at fortælle det til retsudvalget, men han kunne da fortælle det til Pia Kjærsgaard, for Pia Kjærsgaard har jo sagt, at hun plejer jo at blive underrettet. Hvis der er en konkret trussel, så bliver hun underrettet. Og det er da klart, at hvis Peter sat til at beskytte en person, så er den pågældende person, der selvfølgelig skal underrettes om, hvilken konkret terrortrussel der er.
Ja.
Og det er hun ikke blevet i den her sag. Så derfor er det altså aldeles ikke overbevisende, det her.
Nej.
Så, men altså, i det hele taget, så er det jo ret spejlet i den sag, fordi der går jo også andre motiver ind. Der kan være mange motiver til, at nogen vil af med den nuværende justitsminister.
Jo, han er ikke populær.
Nej, og jeg synes, hvis han fortjener at gå, så er det måske ikke så meget på grund af den her sag, så er der først og fremmest på grundlag af offentlighedsloven, for det er jo en skandale, det er en mørklægningslov.
Men man kan sige, han kommer jo med en del bagage, som du selv siger, der er offentlighedsloven, der er den såkaldte IMS-sag, der er mange ting, der klæber til ham fra de forskellige partier, som gerne vil af med ham.
Problemet er jo altså, at Enhedslisten er jo nok det parti sammen med Dansk Folkeparti, der helst vil af med ham. Men som det også fremgik af det, du citerede fra Weekendavisen, så er i borgerlige kredse, er han jo populær. Fordi han står lige præcis for den indvandrerpolitik, udlændingepolitik, som de borgerlige ønsker. Ikke så skarpt som Dansk Folkeparti ønsker, men som Venstre og Konservative kunne, og Liberale Alliance osv. kunne ønske sig. Og han er stået for en mørklægningslov, som også er Venstre og Konservatives ønske, at vi skal have en mørklægningslov og ikke en offentlighedslov. Det står han også for. Han står på lov og orden osv. Han er en højre socialdemokrat, og han støtter jo fuldt ud. Han er en af de nærmeste til statsminister Helle Thorning og den blå Bjarne Corydon, som er finansminister, og som flyver VK økonomisk politik. Så de er ikke særlig interesseret i. Det kan man da også se af de reaktioner, der har været. Ganske vist har Venstres retsordfører Carsten Lauritsen været ude med en hel del kritik.
Mm.
Men det har været påfaldende, så spagt kritikken har været fra Venstre eller fra de andre borgerlige partier.
Men Ibe Christensen, hvis den blå blok får mulighed for at vippe ham her?
Ja, så gør de det selvfølgelig. Det er klart.
Det gør de vel ikke? Altså, så glade for ham er de vel ikke?
Nej, bestemt ikke. Det gør de det ikke. Mm. Nej, det er rigtigt. Selvfølgelig vil de gøre det, hvis de får chancen. På Enhedslistens vedkommende, der er det nok rigtigt, som nogen mener, at deres største skræk, det er at blive slået i hardcore med Dansk Folkeparti.
Ja.
Det er nok. Der har de jo en antagonistisk holdning, ikke? Så det er måske deres største skræk, fordi det vil jo være, netop fordi det er Dansk Folkeparti, der frem for nogen, der kører der, og helt naturligt, fordi det er Pia Kjærsgaard, der er berørt af den her sag, så det er helt naturligt, at det er sådan.
Ja.
Men så vil det også overfor offentlighed komme til at fremstå, jamen det er Enhedslisten og Dansk Folkeparti i en uheldig alliance, ikke sandt? Og det har Enhedslisten overfor sine egne lidt svært ved at forklare. Så derfor tror jeg også, at de freder ham. Det tror jeg faktisk.
Du tror ikke, han ryger?
Nej, det tror jeg ikke.
Måns Kammer, skal vi kan lave en lille pulje her også, tre.
Ja, ja. Altså,
selvom vi nok ikke får noget at vide inden kl. 12, men...
Det er sjældent klogt at spå om fremtiden, når man ikke har bedre pejlemærker. Altså, for det første vil jeg sige, at jeg må betvivle, at den påstand, som Ib Christensen fremsætter om, at V og K er vældig godt tilfreds med den indvandrerpolitik, der bliver ført. Det tror jeg bestemt ikke, de er. V og K kan lige så vel, som vi ser, hvad indvandrerpolitikken koster. De kan lige så meget, som vi ser, den kriminalitet, der klæber sig til en indvandring af folk, som ikke vil indpasse sig i den danske kultur i det danske samfund. Og der er jo tale om, at der under den regering er sket en væsentlig svækkelse her under opgivelsen af hele pointsystemet for adgang til opholdstilladelse i Danmark. Så det der er hovedpunktet i det her er, at justitsministeren ikke har tilstrækkelig styr på den kriminelle udvikling i landet. Formentlig er han ikke i stand til at med sin politiske bagland, med regeringens støttepartier, at stramme op omkring retspolitikken.
Mm. Men så meget, det er jo så også et argument...
Og derfor, det er jo grotesk, trods alt, vi skriver 2013, det er jo grotesk, at statsmagten har områder, hvor politiet ikke kan komme, uden at de er meget talstærkt til stede. Mm-hmm. Herunder i ghettoerne og i Christiania. Ja.
Men det kan man sige, det er alle vel enige om, at sådanne steder bør ikke forekomme. Det tror jeg ikke, at du får nogen til at sige, at det der er nogen, der er for.
Jo, det er nok enige, men altså, herregud, hvis man ville, hvis vi ville, altså vi er i stand til at rejse ud og slå diktatorer ihjel i forskellige lande, hvor der er oprør. Mm. Skulle vi ikke kunne klare et par hundrede bøller herhjemme? Det vil da være ikke en smal sag.
Jo, men så kommer den hele politiske diskussion om, hvordan vi skal tage ud og slå dem ihjel, eller om vi skal...
Vores politik har jo været i vidt omfang af pismænd, der holdt fred imellem stridende parter i forskellige steder i verden. Så at vi ikke skulle kunne klare det herhjemme, er jo kun et spørgsmål om, at denne regering ikke har viljen til at føre en sådan politik.
Nej, og det er så et argument for, at den blå blok gerne vil vippe Morten Bødskov, men lad os lige holde fast i selve samrådet. Hvordan går man så til ham nu? Altså, nu fik vi at vide af Jesper Thermansen, som er med igen senere, at nu har han ligesom fremlagt, hvad han vil sige. Han har sagt, der var en konkret trussel, det var, der kunne komme 200 bøller, og det var narkohandler, og det ville blive en værbelæde. Hvad sker der så nu? Sådan rent konkret. Nu så går Carsten Lauritsen og de andre i flæsket på ham. Men vil man kun forholde sig til den konkrete sag, eller vil man begynde, som du også gør lidt nu, Mogens, ligesom at brede den lidt mere ud til et bredere politisk perspektiv og anklage ham for alle mulige ting?
Ja, det ved jeg ikke, hvilke planer man har lagt i de andre partier. Dansk Folkeparti bor i først og fremmest selvfølgelig denne her sag, men også i den eftergivenhed, som der er tale om overfor andre kriminalitetsproblemer. Men sagen handler nu og her om fejlinformering af Folketinget. Mm-hmm. Og det er det, som kan... Altså, du må huske, at der kan være forskellige politiske holdninger i et samfund til, hvilken retspolitik, der skal føres. Og det er jo helt legalt, at nogen har divergerende synspunkter. Mm. Men én ting er helligbrødet, og det er at fejlinformere Folketinget. Ja. Og det er spørgsmålet om man kan sige, om den almindelige retsfølelse og herunder Folketingets selvrespekt kan tåle, at en justitsminister, som har en dårlig sag, stikker en plade. Mm. Og hvis man generelt vil sige, at Folketinget er bare sådan en forsamling af en stænder forsamling, der er bønder og arbejdere, og dem kan man stikke en plade, så lader de ham overleve. Og hvis de vil opretholde respekten for folkestyrets vigtigste element, nemlig Folketinget, så skal de selvfølgelig klippe ham.
Ja. Fordi, Ib Christensen, det er jo i virkeligheden det, her har Mogens jo ret. Det er vel det spørgsmål, det handler om nu. Regeringen, hvis de lader ham blive, og Enhedslisten også, som jo sidder med den afgørende tillidserklæring her på den anden side af samrådet, de kommer vel ligegyldigt, hvad de gør, til at sige, vi lader ham sidde, vi har... Han har løjet, so be it. vi satser på, at han ikke gør det igen. Det er vel det, de kommer til at sige.
Ja, og han burde jo afsættes. Det er der ingen tvivl om. Men det er meget sandsynligt, at han slipper med en gigantisk næse. Af de grunde, jeg var inde på før. Mm-hmm. Så det kan meget vel blive udgang på det. Det svage punkt er jo, hvorfor i alverden han ikke kommer med den forklaring, han kom med nu her i samrådet. Hvorfor kom han ikke med den for længe siden? Det er det, han skylder svar på, og det er formentlig også det, de bor i nu, i de her minutter, ikke? Og der bliver det så spændende at høre, hvilke udredninger så kan komme.
Ja.
Men det bliver en vanskelig sag for ham, det er der ingen tvivl om.
Men lad os lige prøve at tage fat i Enhedslisten helt konkret. Det er dem, der sidder med den afgørende stemme for Morten Bødskov. Når samrådet slutter, så går Enhedslisten i tænkeboks, og så vil de beslutte sig. Og det handler vel i virkeligheden om et ord, nemlig om de kommer ud af døren fra det møde og siger, at de har tillid, eller om de ikke har tillid til Morten Bødskov. Og han er blevet beskrevet som det perfekte offerlam for Enhedslisten. Nu vender vi tilbage til Annette Vilhelmsen, som skal i samråd senere. Hun kan være svær at vippe, fordi hun ligesom er formand for SF, og det vender vi tilbage til. Men Mogens Krammer, er det ikke helt oplagt og lige til højrebenet for Enhedslisten og sparke Morten Bødskov ud af vagten? De bryder sig ikke om hans offentlighedslov, de bryder sig ikke om hans håndtering af IM-sagen. I det hele taget bryder de sig vel ikke om den linje, han fører inden for retspolitikken. De har lige lidt et nederlag ved finanslovsforhandlingerne, og her kan de fælde en stor spiller i regeringen, uden at regeringen vælter. Det er ikke noget, der sender dem til valg. Han er vel lige til højrebenet?
Det vil jeg også umiddelbart mene. Altså nu sagde du før, at hvis der var to, der stod fjern fra hinanden i dansk politik, så var det Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Det er det også rigtigt nok på en lang række områder, indvandringspolitik og økonomisk politik. Men der findes jo et par begavede mennesker, Pernille Skipper for eksempel, som jo kan sin jura, og det må være svært for hende at lukke øjnene for den problematik, vi her har. Ja, det har hun jo også ret tydeligt givet udtryk for i de interviews, der har været med hende om sagen.
Ja.
Så jeg vil mene, at det er risikofrit politisk for Enhedslisten, at sagen drejer sig om som at sige, om Pia Kjærsgaard på en eller anden, i en eller anden grad. Netop af de årsager, du sagde, at Enhedslisten kan have en interesse i at vise, at de ikke bare er en dækkende lammehale, som leverer de fornødne stemmer til at holde regeringen Thorning-Schmidt ved magten, men i øvrigt bliver trynet, når det kommer til finanslov og så videre. Så jeg vil være enig med dig i den vurdering, at, og det er klart, altså, det siger sig selv, det er Enhedslisten, det kommer an på i denne sag.
Ja. Men Ibe Christensen, hvis vi ser sådan helt et klart lys, så handler det vel i virkeligheden heller ikke om Pia Kjærsgaard. Det kunne jo være hvem som helst, de har kigget i kalenderen, og det handler vel om, at Morten Bødskov har misinformeret her.
Ja, det er...
Og Enhedslisten kan jo sagtens lægge, de siger jo ikke... Det er fordi, vi elsker Pia Kjærsgaard, at vi vipper Morten Bødskov. Det er jo fordi, vi synes ikke, man skal lyve. Det er vel der, den ender.
Det er klart, det er den der afvejning, de har. Og det kan da godt være, at den falder ud til fordel for at fyre ham.
Ja.
Og han er jo i forvejen upopulær, fordi han er højre socialdemokrat, og det er jo noget af det værste set med Enhedslistens øjne. Og dertil kommer, at han jo altså støtter hele den højreorienterede politik, som regeringen fører. Han har været lodret imod den vedrørende offentlighedsloven, altså mørklægningsloven, som man med rette kalder den.
Mm-hmm.
Så der er mange gode grunde til, også de har jo også en meget liberal indvandrer- og flygtningepolitik, så, hvor han er modstander af det. Så derfor er der så mange grunde til, at de skulle fyre ham. Så det bliver så...
Men hvad taler I imod, hvis du lige vil prøve at opstille
et par? Ja, det er altså hensyn til, at de bliver slået i hardcore med de borgerlige, specielt Dansk Folkeparti. Det kan være et internt problem for dem. Men de har jo også en hævn at tage for den der tryning, de fik, eller var genstand for i forbindelse med finanslovforhandlingerne, hvor det ganske givet er blevet trynet, så det basker.
Ja, vel i flere omgange, fordi siden de har siddet i regeringen, er de jo blevet trynet indtil flere gange. Vi har jo hørt dem stå og sige uden for Finansministeriet, at de føler sig, undskyld, udtrykket, men pisset op og ned af ryggen.
Jamen, det er jo klart, at det blev de i det her. De havde 33 møder omkring finansloven, Og så havde de så set hen til, at nu skal der så komme et afgørende møde, eller endnu et væsentligt møde, og så bliver det aflyst, og så kommer de borgerlige ind, og så laver de i løbet af 5 timer et forlig med de borgerlige. Ja. Det har selvfølgelig været under forberedelse længere tid, det kan man ikke forestille sig andet. Og det er jo en tryning, der vil noget, så I kan da godt forstå, hvis der er harm til stede hos Enhedslisten. Ja. Det er en vanskelig afvejning, men jeg har lagt mærke til, at det kun er en lille kreds på 5 personer, der skal tage stilling til det her fra Enhedslistens side, så jeg ved ikke, hvor meget de breder beslutningen ud til hele deres folketingsgruppe.
Det vil være den såkaldte hovedbestyrelse på 25 mand, som sidder bag Enhedslisten, det ved jeg faktisk heller ikke, men sådan som jeg har forstået det, sætter man sig i den lille gruppe nu her. Så kan man vel ringe til nogen fra hovedbestyrelsen?
Ja, det må være sådan.
Hvis det endelig er.
Ja. Så derfor er det ikke sikkert, at der kommer et endeligt svar nu fra Enhedslisten.
Nej.
Det kan godt være, at de træder vandet.
Men hvor længe kan man trække det? Nu står de glubske hunde i hovedet for døren og banker med mikrofonerne, ikke?
Ja, det kan ikke holde ret meget længere.
Nej.
Men hvis de er uenige, så kan det jo være, at de trækker det ud.
Ja.
Nu skal man jo altså lige huske, at et lille partis overlevelse er jo betinget af, at de ikke kommer til at ligne de store partier for meget.
Ja.
Altså, hvis Enhedslisten gik op til korridoren og sagde, gamle ven, nu sætter vi os ned her og finder en fornuftig løsning. Men det har de jo ikke nogen som helst interesse i, for hvorfor skulle folk stemme på Enhedslisten, hvis ikke det er, fordi de tror, at den der på det økonomiske område overbudspolitik, som Enhedslisten fører, hvis folk troede, den ikke kunne blive til noget, så ville de jo sige, det er omstånds, det kan vi så godt lade være.
Så det, du siger, Mons, det er, at de har ingen interesse i at gå op og lave en eller anden aftale og få nogle ting under bordet, om man så må sige, og så sige,
de skal have noget,
så lader vi ham sidde.
De skal have noget, der er meget markant, og så kommer det derhen, hvor en rimelig fornuftig økonom som korridoren ikke vil lege med mere. De spillede så højt spil, at sandsynligheden for, at snoren sprang, var meget, meget stor. Det skulle kunne sige sig selv.
Men nu der misforstod jeg dig lige, Mogens, for jeg troede, du mente i den her sag.
Nå, nej.
Kunne man forestille sig,
nej.
At de går op og handler? Altså, at man ringer til korridoren eller Helle Thorning eller nogen og siger, nu skal I høre. Vi holder hånden under Bødskov, i fald vi får...
Nej, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på.
Altså, så business bliver det ikke derinde?
Nej, det tror jeg ikke på.
Okay.
Nej, altså jeg refererede til...
Finansårsforhandlinger.
Det at føre en politik for ikke at blive usynlig, som differentierer sig vældig meget fra magtscentrums.
Nu skal vi høre, vi har 3 minutter tilbage, inden vi skal have nyheder og lige opdateres på samrådet igen. Der er bare lige en person, jeg godt lige vil vende så... Så fremt Morten Bødskov ryger, hvad kommer det så til at betyde for Helle Thorning? Helle Thorning er jo, Morten Bødskov er en af de loyale Helle Thorning-støtter inden for Socialdemokratiet. Der er ligesom nogle fløje, hvor Henrik Sass og Mette Frederiksen sidder i den ene ende, og Helle Thorning og Bødskov blandt andet sidder på den anden side. Hvad vil det betyde, at en tung minister, to, en Helle Thorning-støtte ryger?
Jeg tror ikke, det betyder noget, fordi der er nok af højreorienteret socialdemokrater at tage af, så får de bare ham erstattet af en anden højreorienteret socialdemokrat. Så jeg tror ikke, det betyder noget. Altså, det kan være måske nogen i Helle Thornings fløj vil savne ham, det ved jeg ikke, men det, jeg tror ikke, det bliver et problem, for han bliver jo ikke væltet på, på den økonomiske politik, han bliver væltet på sin embedsførelse her. Så jeg tror ikke, det betyder noget.
Hvem kunne man forestille sig 2 år?
Ja, det må formentlig blive en jurist i den socialdemokratiske gruppe. Der er jo flere muligheder.
Hvem kunne I godt tænke jer? Mogens, er der nogen, du sådan ser?
Nej, der er jo ingen talenter tilbage, altså, det må man jo sige. Når regeringen er så dårlig, så skyldes det, at der ikke er bedre folk at tage af. Altså, når jeg tænker tilbage på det gode gamle Folketing, så var der en Ivan Ørgaard, en Erling Olsen, en Jens Kampmann, en Henrik Grünbaum, en Erling Dinesen, en K.B. Andersen. Jeg kunne blive ved at remse op fremragende, dygtige, vidende folk. Mm-hmm. De findes jo ikke mere i Socialdemokratiet.
Så det er på mange måder en skidt situation, hvis Bødskov ryger? Fordi så skal de finde en eller anden backbencher.
Ja, altså...
Vil der måske komme en mindre rokade?
Det vil jeg ikke spørge om. Det står nok i Helles lille sorte bog, hvem der ellers er inde i varmen. Men altså, det... Det vil ikke være noget problem at finde en erstatning, fordi altså Bødskov har jo ikke været en stærk justitsminister. Jeg vil lige sige, at Justitsministeriet er jo i det hele taget et ministerium, som er meget vanskeligt at styre, hvis ikke ministeren er stjernejurist. Altså, Erling Olsen gjorde det, men han var ikke jurist, han var til gengæld stjerneøkonom og højbegavet. Han kunne holde styr på det, men ellers så er det embedsværket, der kører det.
Godt. Det bliver det sidste ord for nu, for vi skal have nyheder. Opdateres er jeg sikker på, at Jesper Thermansen, vores politiske redaktør, som er til stede ved samrådet på Christiansborg, hvor Morten Bødskov lige nu bliver grillet. Vi har ham også med i anden time, hvor vi også skal tale lidt om Annette Vilhelmsen og jordskredsvalget. Men nu er der nyheder. Klokken er 11.